SBS Radio.
Bumaba sa pinakamababang antas ang bilang ng mga migrante na tinatanggap ng Australia sa loob ng isang dekada. Ngunit sinabi ng pamahalaan na maaari pa rin itong malabanan ang mga problema sa empleo sa mga regional na lugar ng Australia sa pamamagitan ng pagtatabi ng mga lugar para sa mga may kasanayan na mga dayuhang manggagawa. Sa tampok na ulat ni Amy Hall at Matt Connellan na isinalin sa wikang Filipino. Ang bilang ng mga migrante na binibigyan ng permanenteng paninirahan sa Australia ay bumaba sa pinakamababang antas nito sa loob ng isang dekada. Nasa 160,000 mga visa ang ibinigay sa ilalim ng Permanent Migration Program sa taong 2018-2019. Halos 30,000 mas kaunti sa taunang limit na itinakda na 190,000. Nasa 70% ng mga naturang pwesto ay pinunan ng mga skilled workers na ang mga ahente ng migrasyon o migration agent at mga aplikante ay sinisisi ang mahabang panahon ng pagproseso kaysa sa kakulangan ng demand para sa mga visa na hindi na ipamahagi. Ayon sa Ministro ng Migrasyon, David Coleman, ang programa ay nakapagbigay din ng 10,000 visa sa ilalim ng Regional Sponsored Migration Scheme, tumaas ng nasa 44% mula sa nagdaang taon.
It's always, of course, our first preference to fill available jobs with locals, but there are some occasions when that's not possible, and that's when we can use the migration system to help fill those gaps.
Iniulat ng mga pang-regional na center sa buong bansa na nasa hanggang 60,000 bakanteng trabaho ang mayroon sa mga regional na lugar. Ani Ministro Coleman, sisimula ng pamahalaan ang 2 bagong dedikadong visa upang harapin ang problemang iyon.
This year, we're allocating 23,000 places within the migration program for people who commit to live and work in regional Australia for at least 3 years. And what that's going to mean is there's going to be more opportunities for regional businesses to get the skills they need when an Australian is not available for that job.
Ngunit sinabi ni Bettina Skudlarek mula University of Sydney, mahalaga na itaas ng Australia ang bilang ng migrasyon nito.
Regional areas are lacking a number of highly qualified employees. Without those people, the economy in those areas, in smaller cities, smaller regions, cannot function properly.
Ang migrasyon ng mga migrante na tinatanggap ay umabot sa 190,000 sa ilalim ng mga pamahalaang labor. Ngunit inihayag ng pamahalaang koalisyon bago ang halalan na balak nitong limitahan ang bilang ng mga permanent visa sa 160,000 para sa susunod na 4 taon.
I think the idea of cutting migration at least temporarily is to show, to send the signal that they understood the electorate, because there is the idea in the electorate that migration is to blame for cities overcrowding, for transport systems overflowing.
Yan ang tinig ng demographer na si Simon Kustenmacher. Nagbabala siya na sa pagbaba ng antas ng migrasyon, inilalagay ng pamahalaan ang labis na budget sa panganib.
If you actually want to run a surplus budget, the easiest way to do it is to just amp up GDP through migration. There's no easier way to do this.
Ang 2 bagong regional migration visa ay magsisimulang maging epektibo sa buwan ng Nobyembre.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.